Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлыя госці. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра эпісталярны зборнік «Дажыць да зялёнай травы», які складаецца з ліставання з Васілём Быкавым, Міхась скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расійскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала з калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На віншавалі мы адзін аднаго, ну, вядома, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншыванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў гародні, а тады Васіль тады жыў у гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкава напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца ду». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? «Пойдуць з часам пард брэхіць у ваўтыль, застанецца слава быкаўская колка, дык вяслуй у век наступны, Васіль, двух васільна, двух вясёльна, двух вясёлкава».
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, таму што всё-таки ад рукі это шырэй. Я класік всё-таки напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не ўсіным пером. Нал прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. «Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад коркай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка. Душа касмапалітка. Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
У Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыне, таму што у нас Кравічова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы. Калі ўзяць яго на творчасці, яна ўсё-ткі вачыма ўшацкага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца листование Быкова с Твардовским, у меня не было такого намера друковать эти листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского, Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так отрамалось, что дочка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, это правда, я на вельми великое. Я думаю, что на вот у тем сборы творов, что зараз рыхтуется и выдается Союзом белорусских письменников и Московским издательством «Время».
Ты маешь на увазе сбор творов Быкова у 14 томах?
Ну так, там оно может занять не один том, а на вот два, коли не более. А пошним часом друковалось листование Василия Владимировича. Тут можно пригадать и Игоря Дедкова, и российского письменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазаром Лазаровым в перекладе на белорусскую мову. Але что дотычется листования с Григором Бородулиным, будет дальше пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Григора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, мою надеюсь, что когда-нибудь хотя бы после нас их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было бы надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василия Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чаго больше дала Быкову чужина? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал. Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он не писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але за учетом, видать, Василий помнил, вот да, давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бупок». По-моему, это Василия вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Міхася Скоблы был народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин, який рассказал про свое листование с Василием Быковым. На наступным тыдні Рыгор Бородулін будзе грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. У тыдзень, калі мы адзначаем дні народзінаў іскону Васіля Быкова, як грамадскі рэдактар Рыгор Бородулін даручыў журналістам Свабода падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Яна прагучыць у пятніцу. А сам Рыгор Бородулін штораніцы будзе расказваць нашым слухачам, якім запомніўся яму Васіль Быкаў, апостал нацыі, чалавек, самы блізкі паэту на зямлі пасля мамы.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды. Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
У кожнага з нас свой Васіль Быкаў. Про майго я розповів у своїй книзі «На виспі успоміни» у розділі «Дорога до веселя». Про нелегку дорогу, наближення до веселя, від звичайного знайомства до сябровства, до високих критеріїв моралі і сумління у житті і у літературі. Що до твору, то всі вони для мене важливі. Гэта вялізная частка майго багажу. Але особливо дорогая мне аповесць «Аблава», з якою я, можна сказати, параднівся. Некалі по просьбі Василя переклав я на російську мову для часопіса «Новий мир». Яна про 30-е гады, про лёс раскулашеного селяніна Фёдора Роуба, який утёк з сталінських лагерів у родные мястіны. А там наладили на його аблаву, як на звера. Урывочек з гэтай аповесці я і прочитаю. Василь Быков. Фрагмент з аповісті «Аблава». Фінальна частка. Роуба ховається в багні. Отсюжу у воді дубянели руки, особливо ноги. Все внутрі у його стялося у тугі хваравіти вузел, каб тільки стривать. Але, мабуть, довго тривать тут не прийдеться, все уже кончалося. Трошки, однак, не хапало рашучості. Варто було випустити з рук той корень от купини, як він би одразу пойшов у бездень. Тяжкая суконная подделка ладно тягнула вниз, по столы зробилися, мабуть, пудовыми, и так само тягнули за ноги. Алион трымался, немоведомо на что спадзяючыся, и часто дробненько дыхал, бы рыбина, выкинутая на песок. «Роуба, вылазь! Вылазь по-доброму, а то! Громадянин Роуба, от лица советской улады попереджваю!» Они там кричали, а он уже мало и слухал. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Ён толькі марудзіў, дарма, аднак марудзіў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве. О, людзі, людзі, за што ж вы так, людзі? Аднак яны ўжо лезуць. Хвёдар трохі пасунуўся ў твані, гайданаўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. У руках аднаго матляўся даўгі шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы ў кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з района. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далее не сунешься. Давай, давай, яшчэ можна!» Почулося трохи збоку, и от гэтых слов у Хвёдара разом заняло дыхання. Ён познав гэты голос, ён бы познав его и на тым свете. «Бедный Миколка!» — раптом подумал Хвёдар, — «и яму влезти сюды, мусить, однак, не от солодкой жизни». Тыя двое з шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Боже, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якого ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць? Боже, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчок, вань туды парані! Гэта таксама Міколка. Аднекуць здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хвёдар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе.
Поэт и перекладчик Валентин Тарас читал урывок из повести Василя Быкова «Облава». У завтрашнем эфире амбассадор Израиля в Беларуси Зиел Бен Арье будет читать урывки из оповедания Василя Быкова «Бедные люди». У весь червень на хвалях свободы читаем Быкова.